Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, šest minuta, dobar dan, ja sam Jelena Vidić, dobrodošli u Magazin na prvom. I danas pratimo situaciju na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, koji su blokirani od ponedeljka zbog odluke vlade u Prištini o zameni registarskih tablica. Epidemiološki podaci su vrlo zabrinjavajući, upozoravaju lekari. Više od 5000 zaraženih je upućeno na bolničko lečenje, a pred COVID ambulantama su sve duži redovi, među pacijentima najviše mladih i nevakcinisanih. Čućemo kakva je situacija u Kragujevcu i Nišu. Proizvođači u Srbiji mleko prodaju po ceni gotovo dva puta nižoj od proizvodne, a upozoravaju da je ova namirnica jedna od onih koja se najčešće falsifikuju. Kako mleko pijemo, kako se kontroliše i koliko često se u njemu mogu naći supstance koje su štetne po zdravlje? Razgovarat ćemo sa profesorom u penziji Ognjenom Maćejom. Razmatramo i dve regionalne teme, pokušaj da se politička kriza u Crnoj Gori prevaziđe rekonstrukcijom vlade i odnose Srbije i Hrvatske 25 godina od potpisivanja sporazuma o njihovoj normalizaciji. Sa vama smo do 13 časova.
I could be right.
10:11, vi ste na talacima prvog programa Radio Beograda. Već peti dan pratimo situaciju na severu Kosova, gde građani nezadovoljni odlukom Prištine o zameni registarskih tablica protestuju na prelazima Jarinje i Brnjak, na kojima su raspoređene specijalne jedinice ROSU. Na sever Kosova se preko tih punktova i dalje može samo pešice. A o svemu tome više će nam javiti naša Tanja Vujsić. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Ima li ikakvih novina na prelazima Jarinje i Brnjak, gde, evo, rekla sam, već pet dana traje ta blokada i prisustvo jedinica ROSU?
Nikakvih promjena u odnosu na ono što si ti rekao, da ako je Srbici dalje tu, još ove protestuju, vrlo odlučni, kažu da se neće skloniti sve do onog momenta dok Priština ne bude povukla svoju odluku o zameni registarski onih oznaka sa vozila, dakle stanje sa one srpske, dodeljuju se probne tablice Kosova. Sa druge strane, tu su i pripadnici specijalne jedinice kosovske policije ROSU. Ono što je najvažnije je da je noć protekla mirno, nije bilo, dakle, nikakvih incidenata. Još uvek se može samo peške. Što se tiče administrativnog prelaza Merdare, tamo je velika kolona koja je formirana, pogotovo kamiona, jer tamo ne postoji blokada, ali zamena tablica traje nekih 40-45 minuta po vozilu i zbog toga se formirala velika kolona. Kosovska policija je u srpskim sredinama koje se nalaze južno od reke Ibar sklanjala ovih dana plakate i bilborde na kojima su Srbi postavili poruku na kojoj piše dobrodošli zajednici srpskih opština. Te poruke, to jest i plakati, su jedino ostali u opštinama koje se nalaze na severu Kosova i Metohije, dakle Zubin Potok, Lepotav i Zvečan, Severno-Kosovska Mitrovica. Tu policija nije sklanjala te bilborde i te plakate.
Moram da te pitam, pomenula si zapravo sada je sav teretni saobraćaj preusmeren na prelaz Merdare i tamo su velike gužve. Kako funkcionišu srpske sredine na severu Kosova i Metohije? Kako je snabdevanje? Da li se osjećaju posljedice ovih blokada?
Za sada ne, ali će se osjetiti ukoliko se ovo nastavi. Dakle, naravno, postoji još uvijek neka roba u magazinima, ali ukoliko ovo bude potrajalo, osjetit će se sasvim sigurno što se tiče snabdevenosti prodavnice. Za sad kažem, nije problem i nema panike u tom.
Atmosfera u gradu je, dakle, redovna.
Atmosfera u gradu je redovna.
Na način na koji je to redovno u Severnoj Mitrovici.
Da, zato sam kada da kažem da, nažalost, iako bude došlo do nestašice u prodavnicama, ni to neće biti novo. Jer ja ću podsjetiti da ranije, kada je Priština uvodila ove također one uvećane takse, podsjetit ću slušalce koji su iznosile 200% na robu iz uže Srbije, to je trajalo mesecima. Tako da ni ta situacija, ukoliko se bude desila, neće biti ništa neobičajno. Naravno, nadamo se da neće doći do toga. Stanje jeste redovno, ljudi se smenjuju što se tiče severa Kosova po barikadama. Dakle, odlaze iz sve četiri opštine, povremeno dolaze čak i ljudi iz srpskih sredina koji se nalaze južno od reke Ibar, kako kažu, da pruže podršku. Tako da, inače, samo da kažem da je u ovih nekoliko dana nekako se svi bavimo ovim što se dešava na administrativnim prelazima. Postoji još jedna vest, to je da u Severnoj Mitrovici već nekoliko dana traje protest roditelja koji zahtevaju da deca idu u školu, da imaju redovnu nastavu, jer podsjetit ću da ovde nisu, dakle, 1. septembra nisu počeli školu, nego se nastava odvija online. To je jedan, da kažem, svakodnevni problem.
Hvala najlepše. Iz Severne Mitrovice javila se Tanja Vojsić.
Dok se vozimo lagano, svira radio, ti držiš gaz. Put ka sreći samo pravo, pokazuje nam svaki znak. Zatim sunca posuti u tvojoj beloj košulji, dok me gledaš srce staje mi. Grad u retrovizoru ne
10:19, u narednim minutima magazina Na prvom bavimo se sve nepovoljnom epidemiološkom situacijom u našoj zemlji. Zdravstveni sistem je pod sve većim pritiskom. Prema poslednjem preseku, trocifren broj zaraženih, novo zaraženih, zabeležen je u 10 gradova i opština u Srbiji. A zbog nepovoljne epidemijske situacije, u Nišu zaseda gradski štab za vanredne situacije sa direktorom Univerzitetskog kliničkog centra u tom gradu, doktorom Zoranom Perišićem, razgovarala je Jelena Marinović.
Koje su teme današnjeg kriznog štaba?
Analizirat ćemo ono što je urađeno u prethodnih nekoliko dana od poslednjeg našeg okupljanja i vidjet ćemo da li je možda potrebno doneti neke nove mere. Verovatno će se pre svega odnositi na školstvo, a ono što je u nadležnosti grada je da vidimo sa komunalnim inspekcijama i sa nadzorom primjenjivanja već donetih mera od strane kriznog štaba. S jedne strane imate donete dobre mere od Republičkog kriznog štaba koje treba sprovoditi, nadzirati njihovo sprovođenje. Ono što je u ingerenciji gradskog štaba, ne sumnjam da će biti dobro urađeno. Mi ćemo kao struka predstaviti situaciju i najaviti koje su naše mogućnosti i potencijali, što je ono što mi možemo da uradimo.
Kakva je situacija u kliničkom centru? Rekli smo 165 hospitalizovanih, imali na bolničkom lečenju trudnice i porodilje, i kakve je njihovo stanje?
Imamo tri u ovom trenutku, trudnice i porodilje na ginekologiji i jednu u novom kliničkom centru u jedinici intenzivnog lečenja nakon urađenog carskog reza. I ta pacijentkinja je praktično primer koliko korona može naglo da se promeni stanje u toj bolesti. Mlada žena od 23 godine bez ikakvih bolesti u 9. mesecu trudnoće, nažalost inficirala se COVID-om. Stanje je bilo stabilno, odjednom se to pokvarilo, odlučili smo da se uradi carski rez. Rođena zdrava devojčica, 3400. Mamu smo morali odmah da vratimo u šok jer je saturacija u roku od 15 minuta sa 90 pala na 70%. Ona je sada takođe dobro i ona lagano ide ka oporavku, ali u tom dajem kao ilustraciju koliko brzo se bolest može pogoršati. S druge strane, pacijenti koje svakodnevno prijemo i na pedijatriju i na ostale delo kliničkog centra nam traže da dosta potencijala uposlimo i čuvamo upravo za ove pacijente. To naravno neminovno izaziva odgovor da drugi delovi sistema ne mogu toliko da budu efikasni jer umanjujemo krevetske potencijale.
I to je razlog zašto se takozvane hladne operacije odlažu. Šta sve spada u hladne operacije, a šta je hitno?
Znate kako, ima jedna rečenica koja kaže zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu. I to što neko ima kilu i to mu je jedina bolest koju ima, koju treba da operiše, nažalost, to je njemu jedan od najvećih problema u životu, jer dok ne reši kilu, neće moći da se zaposli, da diže predmete i tako dalje. To je recimo hladno, možemo da odložimo sve prolapse tog tipa, kile, možemo da odložimo neke ortopedske operacije, možemo dosta toga da stavimo na listu čekanja, ali svi ti ljudi u godinama pogotovo koji čekaju veštački kuk, veštačko koleno i sad je jasno da ga neće dobiti ni za godinu dana, jako smo povećali broj sala koje nam rade operacije, za ortopedske operacije za 50%, oni će morati da sačekaju da izađemo iz COVID vremena i da onda krenemo da rašićavamo liste.
Šta oni mogu da očekuju? Šta mogu da očekuju oni koji već imaju zakazane operacije, na primjer za oktobar?
Ono što je važno je da će Univerzitetski klinički centar u Nišu zbrinuti sve hitne pacijente. Znači, nijedan hitni pacijent iz gravitirajućeg regiona, a to je 2,5 miliona ljudi, neće ostati nezbrinuti. To je država obezbedila, da niko ne ostane bez hitne medicinske zaštite. Operacije koje mogu da se odlože, procedure koje mogu da se odlože, da se pri tome ne ugrozi život pacijenta, odložit će se. Jer u ovom trenutku sa angažovanjem svih potencijala, većine potencijala, svih bolnica u okruženju prema COVID-u, kada prema Nišu se sliva neprekidno vojska traumatiziranih pacijenata, povređenih udesima, pacijenata koji su na mnogi načine postali urgentne, svi tumori su urgentni, mi moramo tako da radimo da bi zaštitili zdravlje nacije.
Hvala, najlepše.
Dakle, čuli ste direktora Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, Zorana Perišića. U tom gradu danas zaseda štab za vanredne situacije. A u COVID bolnici u Batajnici u poslednjih 5 dana bitku sa koronavirusom izgubilo je 5 mladih nevakcinisanih, od kojih je najstariji imao 26 godina. Nisu imali pridružene bolesti, izjavila je direktorka te ustanove Tatjana Adžić-Vukičević. Proveravamo i situaciju u Kragujevcu. Na našoj telefonskoj vezi je direktor Doma zdravlja u tom gradu, dr. Vasilije Antić. Dobar dan, doktore.
Dobar dan vama i slušalcima Radio Beograd.
Kakvi su epidemiološki podaci u Kragujevcu i Šumadiji?
Pa da, mi smo imamo jednu, kao i u celoj zemlji, jednu nepovoljnu epidemiološku situaciju. A ono što je dobra stvar, zadnjih 2-3 dana primećujemo da nam se broj pacijenata koji se javljaju smanjuje. Znači, prošle nedelje je bilo nekih 900 pregleda dnevno i preko 300 pacijenata koji su bili COVID pozitivni dnevno. Zadnja 2 dana vidimo da se taj broj smanjio, broj pregleda smanjio za 200, a i broj pozitivnih se smanjio za 10-20%. Nadamo se da ovo ide u smirenje, mada ne mogu da kažem tačnu prognozu, jer je sama epidemija COVID-a nepredvidiva.
A moram da vas pitam, s obzirom da je to sada jedna od glavnih tema u celoj zemlji, kakvo je stanje među školskom decom? Uopšte škole su neprekidna tema kada se govori o epidemiji.
Nažalost, od početka školske godine se povećao broj dece koje su COVID pozitivne, naročito školske dece, tako da smo mi u našim ambulantama od prilike 160 i 50 dece pozitivne. Jučerašnji presek je da je bilo samo 100 pregleda i 20 dece pozitivne. Tako da vidimo da se i u međuškolskom decom baš za sada počinje neko smirenje broj COVID pozitivne dece.
Hvala najlepše na ovim podacima. Nadam se da će ovaj dobar trend koji se negde nagoveštava da se nastavi. Iz Kragujevca se javio direktor Doma zdravlja Vasilije Antić. Hvala još jednom.
Thank you. Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. Vikend akcija.
Kiseli krastavci 1/1, 680 grama, 99,99. Sir Trapist Biser, cena za 100 grama, 59,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini se u visini i svu lepotu hvataj u letu. Omorika Morava ili Soko postpaid tarife. MTS. Tvoj svet bez granica.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurčić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Psiholog Branka Tišma govori o tome zašto voli delo Pozdravi nekog, Vesne Ognjenović i Budimira Nešića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Deset časova, 33 minuta, ovo je magazin na prvom. Drugi deo prvog sata ove emisije posvetili smo regionalnim temama, a najpre idemo u Podgoricu, odakle se javlja moj kolega Nikola Marković. Dobar dan, Nikola.
Dobar dan, Jelena, i hvala na pozivu.
Da se pozabavimo pitanjem da li je najnovija ideja o rekonstrukciji vlade Crne Gore zapravo rešenje za političku, kontinuiranu političku krizu od smene DPS-a sa vlasti. Pa najprije da krenemo možda od pitanja kako ti, Nikola, objašnjavaš ovo sad približavanje demokrata i fronta, demokratskog fronta, a sve otvorenije sukobljavanje demokrata i URE. To nismo gledali prethodnih godinu dana.
Ja mislim da su dva najveća politička činioca u novoj vladajućoj većini, to su Demokratski front i Demokratska Crna Gora, shvatili da Crna Gora ovako dalje ne može. Godinu dana od smjene DPS-a imali smo konstantnu političku krizu, imali smo slabu vladu kojom je bila nezadovoljna i protiv koje je bila najveća vladajuća koalicija, to je Demokratski front. I mislim da je i zbog velikog pritiska javnosti i zbog velikog iznevjerenog očekivanja građana da su ova dva politička subjekta shvatila da ako ovako nastave postoji šansa da se vrati DPS i Milo Đukanović na vlast. I ja kao neko ko evo 30 godina prati političke prilike u Crnoj Gori vjerujem da ovo može biti početak političke stabilnosti u Crnoj Gori, gdje ćemo imati jednu funkcionalnu vladu koja će imati partnerski odnos sa vladajućom većinom u Skupštini, što će samo po sebi dati i političku, ali i operativnu snagu da sprovede neophodne reforme u Crnoj Gori posle 30 godina vladavine DPS-a.
Tu naravno odmah postavljamo pitanje URA, građanski pokret URA, za sada je vrlo rezervisan pa i nezadovoljan tom, prvo očigledno nezadovoljan približavanjem fronta i demokrata, ali i nezadovoljan idejom da rekonstrukcija vlade podrazumeva ulazak i političara, ne samo eksperata. Bez URE demokrate i front nemaju većinu.
Mislim da to trenutno nezadovoljstvo URE će proći i da će oni shvatiti da nemaju kut. Koji god politički subjekat bi srušio ovu vladu i ode u Crnu Goru u neizvjesnost novih izbora, mislim da bi potpisao svoju političku smrt. To što je URA nezadovoljna, pa to negdje mogu i da razumijem, jer do sad je u ovim prepucavanjima demokrata i fronta politički profitirala URA. Ne zaboravimo da jedini političar u toj vladi je gospodin Dritan Abazović, lider URE, i njegov uticaj je bio, da kažem, veoma veliki u toj vladi. Rekonstrukcijom vlade u kojoj bi ušli ljudi koje će delegirati front, demokrate, njegov uticaj prirodno slabi. Čak i formalno, nova vlada, odnosno rekonstruisana vlada, predviđena je da ima 3 potpredsjednika, a ne samo jednog.
Mada je ponuda da on ostane prvi potpredsjednik vlade.
Pa da vam kažem, jeste.
Ukoliko je to nešto posebno važno.
Jeste, ali vjerujem da je to više statusno kad kažemo prvi potpredsjednik vlade, jer ni formalno ni zakonski takva institucija u Crnoj Gori ne postoji. Vjerujem da taj termin prvi potpredsjednik vlade odnosi se na činjenicu da bi gospodin Abazović i dalje bio šef i koordinator svih službi bezbjednosti u Crnoj Gori. Naravno, i posle ovog rata demokrata, da kažem rata sa opštenjima, demokrata i URE, ja očekujem da će se tenzije spustiti, da će se sa tog stranačkog prepucavanja preći na jedan veći nivo, a to je državničke odgovornosti, a to je da Crna Gora ne smije da dozvoli da se DPS vrati na vlast. Što se tiče ovog dijela koji ste me pitali za političare i eksperte, tu imamo jednu komplikovanu situaciju. Jer kad kažete ekspertska vlada, ko je taj ko određuje ko je ekspert?
Pa premijer Krivokapić insistira da to bude on.
U redu, ali to ne znači da ljudi koji su članovi neke stranke ujedno i nisu eksperti. Vi imate i u sadašnjem trenutku, ne samo u Crnoj Gori, nego i u Srbiji, u Hrvatskoj i u Bosni, mnogo eksperata koji su politički i društveno angažovani. Evo, na primjer, da ne govorimo o nekoj istoriji, pa po toj logici, ako ekspert ne može biti stranački angažovan, evo, po tom kriterijumu URE, danas Ivo Andrić, Nobelovac, da je živ, ne bi mogao biti ministar u vladi Crne Gore zato što je bio član Saveza komunista. I, na primjer, Albert Einstein, koji je osnivač, jedan suosnivač Njemačke demokratske stranke, ne bi mogao biti ekspert po kriterijumu navodnim.
Uz dužno poštovanje, mislim da je malo preterana parabola porediti ove aktualne igrače na političkoj sceni.
Nisam ih poredio, nego sam namjerno navodio drastičan primjer kako bih obesmislio tu tezu, naravno.
Jasno.
Neuporedivo je.
Imamo tu tendenciju koja nije svojstvena samo Crnoj Gori, da je sada sama pojam političar dosta proskribovano, kao da je sramota baviti se i biti politički angažovan. Međutim, za kraj, pošto deo odgovora si zapravo dao na početku, ali da prosto rezimiramo, da li je realnije da vlada koju vode Zdravko Krivokapić bude rekonstruisana i nastavi kako tako sa ispunjavanjem svojih obaveza, ili da Crna Gora izađe na vanredne izbore?
Ja duboko vjerujem da će doći do rekonstrukcije vlade, pogotovo što je većinsko raspoloženje da se ova vlada ojača, jer je ona tokom ovih godinu dana pokazala određene mane, nefunkcionalnost. Vjerujem da bi to bio dobar korak za Crnu Goru, A ono što posebno mislim da je dobro jeste sve bolja saradnja činilaca vladajuće većine u Crnoj Gori uz poštovanje svih njihovih razlika. Ali ako zajedno čine vlast, oni prosto moraju da komuniciraju, da sarađuju, jer sve drugo je neprirodno. Odlazak na nove izbore, govorimo teoretski, mislim da ne bi ništa promijenio, osim što bismo ušli u rizik da Đukanović pokuša nešto, da kažem, i nedemokratski, nezakonito da pokuša da osvoji vlast, jer vjerujem duboko da i kad bi se organizovali novi izbori, manje više bila bi slična situacija. Opet bi ove tri koalicije morale da se dogovaraju. Tako da ne vjerujem da bi došlo do neke velike promjene, kažem, osim što bi se dala šansa Đukanoviću da ojača. Vjerujem da se to neće desiti.
Najlepše hvala. Iz Podgorice se javio moj kolega, novinar Nikola Marković. Minuta do 11 časova, kao što smo rekli, u ovom delu emisije bavimo se odnosima u regionu. Odnosi Hrvatske i Srbije posljednjih 25 godina više su rezultat pritisaka ili direktiva međunarodne zajednice i ličnih inicijativa pojedinih političara na vlasti u obe zemlje, nego neke određene i definisane politike razvoja veza. Beograd i Zagreb i dalje imaju ista otvorena pitanja, kao što su sudbina nestalih i zaštita manjina. A pogoršanje odnosa može se pratiti još od hrvatskog priznanja Kosova, zatim oslobađajućih presuda Anti Gotovini i Mladenu Markaču, carinskog rata i vraćanja migranata, međusobnih tužbi pred međunarodnim sudovima. Ovo su samo neki od zaključaka međunarodne konferencije koju su zajedno organizovali Centar za spoljnu politiku iz Beograda i Forum za vanjsku politiku iz Zagreba uz podršku ambasade Velike Britanije, a povodom 25-godišnjice potpisivanja sporazuma o normalizaciji odnosa između tadašnje SR Jugoslavije i Republike Hrvatske. Tim povodom razgovaram sa jednim od organizatora ovog važnog skupa, to je profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, ali i u Beogradu, Dejan Jović. Profesore, dobar dan i hvala što govorite za magazin.
Dobar dan.
Najprije, sa kojom idejom ste organizovali ovu konferenciju i kako komentarišete činjenicu da četvrt veka, 25 godina od potpisivanja sporazuma iz kojeg je proisteklo recimo međusobno priznanje dve zemlje, uspostavljanje diplomatskih odnosa, više nije ni vest u medijima?
Naš motiv je bio taj da malo promijenimo i dovedemo u pitanje ovo što se inače događa u tim odnosima, a to je da se oni svode na povijest konflikata i sukoba i da se iz 90-ih onda interpretira i prošlost, dakle ono što se događalo u Jugoslaviji i ono što se dešavalo nakon samoga konflikta, kao da se ne možemo odlijepiti od samoga konflikta. Za nas je bilo važno da pokažemo da je istorija srpsko-hrvatskih odnosa između ostaloga i istorija stalnih pokušaja sporazumijevanja i dogovaranja i da ne treba zanemariti te pozitivne momente u međusobnim odnosima. Znali smo da to vjerojatno nitko drugi neće napraviti jer je mnogo popularnije mobilizirati jednu javnost protiv druge govoreći stalno o negativnoj strani tih historijskih odnosa. Ono što smo zaključili je da 25 godina nakon potpisivanja tog važnog sporazuma nam je još uvijek potrebna neka normalizacija. Sporazum se zove sporazum o normalizaciji, ali ja bih rekao da posebno od 2012. pa dalje, a onda sad od 2018. kad je zadnji puta bio neki sastanak na vrhu između tadašnjih predsjednika Kolinde Grabar-Kitarović i Aleksandra Vučića, da zapravo imamo uspavane odnose gdje se manje više ništa ne dešava. Razlog za to što su ti odnosi uspavani je u vrlo različitim pozicijama koje Hrvatska i Srbija sada imaju u međunarodnom sistemu, a time i različitih prioriteta koje imaju. Ja mislim da za vrijeme Jugoslavije se moglo reći da su srpsko-hrvatski odnosi neka kičma tadašnje Jugoslavije i kasnije odnose na Balkanu i u 90. godinama, ali sada obje te zemlje gledaju u drugim smerovima i drugim pravcima i odnosi, njihovi međusobni odnosi svakako im nisu prioritet. Htjeli smo na neki način dati poticaj da možda vidimo zašto je to tako i može li se to promijeniti, jer su mnogi problemi koji su mnogi identifikovani u tom sporazumu postali neriješeni. Samo da spomenem, recimo, na primjer, pitanje penzija, socijalne zaštite, pitanje nestalih o kojeg ste već spomenuli, ali također i narativa koji se razvijaju u jednoj i drugoj zemlji koji postoje sve više antagonistični.
Moram da vas pitam kako vi razumete ako kažete da ste analizom došli do zaključka da zapravo ni Hrvatskoj ni Srbiji odnosi međusobni više nisu prioriteti i nemaju onaj značaj koji su imali ranije. Kako onda objašnjavate ovu retoriku koja se zaoštrava, kao da kada čitamo samo izjave zvaničnika mi bismo rekli da su te dve zemlje negde na ivici sukoba, pošto sukoba vjerojatno još dugo neće biti ni moći da bude u ovom delu Europe, ali da je definitivno da zvanično su odnosi na jako niskom nivou.
Ja bih to objasnio konsolidacijom nacionalizma u obje te zemlje. Možda će vas to iznenaditi, ali recimo u akademskoj zajednici već odavno postoji teza Marije Todorove da su u 90. nacionalizmi na Balkanu bili neorganizovani, da nisu znali jasno tačno što hoće i nisu iza sebe imali čvrste nacionalne države, nego su to bile ili države tek u formiranju, kao u slučaju Hrvatske, ili u slučaju Srbije, jer zapravo nije bilo još uvijek nezavisne Srbije do 2006. Ono što sada vidimo, to je obe te države koje su se konsolidovale i u kojima se razvijaju narativi koji su mobilizirajući za domaću javnost otvaraju ponovno nacionalno pitanje, recimo Hrvati kad se radi o Hrvatska, kad se radi o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, gdje se pojavljuju ideje koje smo mogli zadnji puta čuti za vrijeme Franje Tuđmana, a sada ih obnavlja Zoran Milanović, a u Srbiji također ideje koje otvaraju problem granice čak i tamo gdje je on rešen, na primjer u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno konkretno u vezi sa Republikom Srpskom. To je, ja mislim, jedan od glavnih razloga. A kad sam rekao da ti odnosi nisu prioritet, mislim, treba samo upozoriti da je hrvatska spoljna politika danas u potpunosti orijentirana prema daljnjoj integraciji u evropske integracije i euroatlantske, kao na primjer u eurozonu i u Schengen, a srpska spoljna politika i dalje slijedi ideju četiri stuba, koja je zapravo nastala prije dolaska Aleksandra Vučića na vlast, i vojne neutralnosti, također jedna ideja iz 2000. godina, i da zapravo Srbija razvija mnogo detaljnije i intenzivnije spoljnu politiku sa zemljama kao što su Rusija i Kina, jednim dijelom Sjedinjene Američke Države, a mnogo manje prema zemljama kao što je na primjer Hrvatska. Tako da ja mislim za Srbiju su odnosi recimo s Albanijom i Bosnom i Hercegovinom danas daleko važniji nego odnosi sa Hrvatskom.
Svakako da bez obzira što uočavate te tendencije da zapravo dve zemlje im grade neke različite spoljne politike i nema preklapanja, odnosi da ostaju važni, nerešena pitanja, spisak nerešenih pitanja koji je sačinjen 96. godine se ne smanjuje. Kako to rešiti u ovim okolnostima?
Tako je, on se ne smanjuje. Taj nedostatak komunikacije je problem za mnoge ljude prije svega. Dakle, rekao bih, kao što znaju mnogi naši sugrađani koji su 95. ili 91. morali napustiti Hrvatsku najvećim dijelom bez vlastite volje i na silu, njihovi problemi nisu riješeni i nekako se kao da se očekuje da sa protekom vremena ti problemi će nestati, jednim dijelom zato što će biti postati ad acta. I meni je žao da nema novih inicijativa koje bi preokrenule taj trend. Naprimjer, novih stipendija za studente da studiraju u jednoj zemlji ako su iz druge i obratno. Čak mi se čini nekako da i ove akademske inicijative kao što je ova koje smo mi napravili su rijetkost, trebali bi biti mnogo, mnogo razvijenije. Tako da se u obje zemlje i dalje gradi jedna vrsta stereotipskog odnosa prema ovome drugome. I taj drugi služi, mislim, dovoljno čitati tabloide ili pratiti neke televizijske stanice i slušati te političare, to stvarno izgleda kao da pokušavaju namjerno zaoštriti te odnose da bi mobilisali neku svoju javnost. Ja nisam siguran da je to produktivno, to nikome ne koristi, jer smo na to ukazati.
To ste ukazali, ali samo ću još jednom, jel vi verujete da će postoji neki model, način, nivo vlasti koji može da počne da rešava ova vrlo konkretna pitanja koja pogađaju ljude koji žive u dve zemlje, a da zanemarimo sada raspravu na najvišem državnom nivou?
U ovom trenutku, nažalost, ne. Mislim, u ovom trenutku mi se čini da nema pretpostavki za to. I mi smo bili pokazali, na primjer, sad smo dali neke preporuke o tome što bi trebalo napraviti. Dakle, jedna stvar je ono što bi sigurno trebalo napraviti, da se ne poduzimaju akcije koje štete drugima, dakle, u tim odnosima. Recimo, na primjer, vi ste već spomenuli te tužbe pred međunarodnim sudovima. Znate, naš kolega Milan Krstić iz Beograda objasnio je kako je zapravo taj proces međusobnog izvinjenja i jedne vrste saradnje koji je započeo za vrijeme vlade Sanadera i Koštunice, a kasnije je nastavljen za vrijeme predsjednika Josipovića i Tadića, kako je on zapravo obustavljen od trenutka kad su jedna zemlja tužila drugu za genocid pred međunarodnim sudovima. Dakle, ta je odluka bila iznimno štetna jer je ona zaustavila jedan pozitivan proces. A onda dalje, malo kad pogledamo hrvatsko involviranje u pitanje priznanja Kosova, to je bilo direktno protivno tom sporazumu koji je potpisan 96. koji između ostaloga se temelji na priznanju teritorijalnog integriteta ove druge zemlje. A onda naravno dalje je pitanje Crne Gore, gdje se sada Hrvatska također na neki način involvirala. Znači, takvi potezi svakako bi trebali biti, trebalo bi ih eliminirati. Ako želimo dobre odnose između Zagreba i Beograda, ne treba povlačiti poteze koji štete tim dobrim odnosima. Ali poanta koju sam rekao ranije je da mi se čini da je za obe strane danas su ova pitanja, na primjer Crne Gore ili Kosova ili Bosne i Hercegovine, važnije nego pitanje međusobnih odnosa. Druga stvar, ja mislim da je jako važno prekinuti sa ratnom retorikom, i odnosno posljeratnom retorikom, koja se i dalje nastavlja. Dakle, mi imamo sve više tih komemoracija, sve više proslava rata, sve više rehabilitacija ratnih zločinaca na obe strane. Ja mislim da to ne funkcionira. I treće, u tim odnosima mislim da bi trebalo ići funkcionalnim pristupom. Dakle, ne političkim. Dakle, politički gledano neće nikad biti dovoljno volje, ja se bojim, između Zagreba i Beograda da se stvore sasvim prijateljski i normalni odnosi. Ali ima mnoga polja gdje je saradnja moguća.
Naprimer, i već se i odvija na mnogim poljima, uprko svemu.
Tako je, i taj politički aspekt zapravo smeta i na neki način ne odražava vjerno odnose, stvarne odnose u regionu, jer ako čitate samo novine, kao što ste rekli sami, dakle, slušate političke izjave, mislite to je situacija na rubu konflikta. Ali u stvarnosti, kako bih rekao, nema neke volje da se sada ponovno pokrene konflikt i mnogi su ljudi zapravo zapanjeni i šokirani tom vrstom stalnog retoričkog zaoštravanja.
Možda kada bi se malo više osluškivalo život, možda bi u realan život koji zapravo vodi ka saradnji, možda bi, ali ostavit ćemo to za neke dalje rasprave jer ćemo svakako imati puno interesa da pratimo odnose Srbije i Hrvatske. Hvala vam za ovaj razgovor o odnosima dve zemlje, 25 godina od normalizacije tih odnosa posle ratnih sukoba. Razgovarala sam sa profesorom Fakulteta političkih nauka u Zagrebu i Beogradu, Dejanom Jovićem. Hvala još jednom.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kod prelaza Jarinje i Brnjak na severu Kosova i Metohije peti je dan mirnog protesta građana, nezadovoljnih odlukom Prištine o zameni registarskih tablica. Okupljeni traže ukidanje te odluke i povlačenje specijalnih jedinica kosovske policije ROSU. Na sever pokrajine i dalje se može jedino pešice. U srpskim sredinama kosovska policija je nastavila da uklanja bilborde sa natpisima "Dobrodošli u zajednicu srpskih opština". Dvojica Srba koji su pretučeni na administrativnom prelazu Brnjak proveli su tešku noć u bolnici, rekao je direktor kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica Zlatan Elek. On je naveo da su Dragiša Vlašković i Zoran Tomović pod terapijom, sedativima, analgeticima i nadzorom psihijatra. Oni su primljeni juče u bolnicu sa teškim povredama glave, grudnog koša i tela i nalaze se na odeljenju hirurgije. Premijerka Ana Brnabić obratit će se kasno večeras u Njujorku na generalnoj debati svetskih lidera u okviru 76. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Najavila je da će govoriti o borbi protiv COVID-19, ali i o situaciji na Kosovu i Metohiji. Premijerka Srbije i šef diplomatije Nikola Selaković danas će se sastati sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. U COVID bolnici u Batajnici u posljednjih 5 dana od posljedica virusa korona preminulo je 5 mladih nevakcinisanih, od kojih je najstariji imao 26 godina i nisu imali pridružene bolesti, izjavila je direktorka te ustanove Tatjana Adžić-Vukičević. Ona je rekla da je situacija u bolnici veoma teška i zabrinjavajuća. Navela je da sada, u odnosu na početak leta, ima do 20 puta više pacijenata. Zbog nepovoljne epidemijske situacije u Nišu zaseda gradski štab za vanredne situacije. Univerzitetski klinički centar privremeno je obustavio sve operacije koje nisu hitne, kaže za RTS direktor te ustanove Zoran Perišić. Među studentima medicinskog fakulteta, a prema anketi studentskog parlamenta, veliki je procenat vakcinisanih, naročito na završnim godinama, rekao je za RTS novi dekan tog fakulteta Lazar Davidović. Prema njegovim rečima, na 6. godini studija vakcinisano je 92% studenata, a na 5. 91%. Davidović je naveo da će nastava na medicinskom fakultetu biti organizovana u skladu sa specifičnostima te obrazovne ustanove, ali tako da svi budu bezbedni. Napominjem da studenti medicine moraju pokazati veru u ono što će učiti i sutra raditi, te će na masovnu vakcinaciju pozvati i brucoše. Vlada Crne Gore usvojila je nove epidemijske mere koje stupaju na snagu sutra i važit će do 8. oktobra. U buduće, nacionalna digitalna COVID potvrda bit će potrebna ne samo za tržne centre i unutrašnjost ugostiteljskih objekata, već i za ulazak u prodavnice prehrambene robe. 2 dana pred parlamentarne izbore u Nemačkoj, socijaldemokratska partija, čiji je kandidat za kancelara Olaf Scholz, vodi ispred vladajućih konzervativaca, pokazuje najnovije istraživanje javnog mnijenja. Socijaldemokrate bi u ovom trenutku mogle da osvoje 25% glasova, a koalicija koja je za kancelara kandidovala Armina Lašeta 21%. Nedeljne parlamentarne izbore u Nemačkoj obeležit će novi rekord u broju birača koji će glasati poštom. Procenjuje se da će najmanje 40% glasova biti predato tim putem. Reprezentacija Srbije u malom fudbalu igraće protiv evropskog prvaka Portugalije u 1/8 finala svjetskog prvenstva u Litvaniji. Utakmica počinje u 19 časova. Prenos je na 2. programu RTS-a. Pretežno sunčano i osjetno toplije danas uz temperaturu do 27 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 16 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 63%, pritisak 1002 milibara, jugozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa. Naredni pregled pripremamo u podne.
All good souvenir traveling shoes.
11 časova 9 minuta, počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom, a naslov naše prve teme u ovom satu mogao bi da bude kakvo mleko pijemo. Naime, proizvođači u Srbiji i dalje mleko prodaju po ceni gotovo dva puta niže od proizvodne, a upozoravaju da je ova namirnica jedna od onih koje se najčešće falsifikuju. Dakle, koliko često se u mleku mogu naći supstance koje su štetne po zdravlje i kako se kontroliše kvalitet mleka? Ima li istine u tvrdnjama da se u taj proizvod dodaju surogati, uvozne mlečne masti i surutka u prahu? I zbog čega u ovom periodu posebno treba obratiti pažnju na prisustvo aflatoksina? O svemu tome razgovaram sa profesorom u penziji Ognjenem Maćejem. Dobar dan i hvala što govorite za prvi program Radio Beograda.
Dobar dan.
Ajde najprije u najkraćem, kako biste ocenili kvalitet mleka koje pijemo, od nutritivnih vrednosti do bakteriološke i svake druge ispravnosti?
Pa, da vam kažem, relativno mi ne pijemo tako loše mleko kao što se priča. Mislim, pijemo mleko koje u mnogim većom broju slučaja zadovoljava sve ono što jedno namirnica treba da sadrži kao njene nutritivne vrednosti, zdravstvene ispravne vrednosti, zdravstveno stanje itd. Ja ću samo postaviti samo na definiciju mleka kratko. Znači, mleko je proizvod koji se dobija mužom, znači, i to je nepromenjeni sekret mlečne žlezde, kome se ne sme ništa dodati i ništa oduzeti. To je ono što je suštinski vrlo važno. Prema tome, ja sam sam idem po mlekarama i kontaktiram i probam i proizvode mlečne i mleko itd. I naravno znam i hemijski sastav mleka koje te mlekare imaju i farme kako rade. Prema tome, čuo sam tu priču da mi pijemo mleko koje ima surogate raznorazne itd. Mislim da to nije tačno.
A da vas pitam, ako ne sme ništa se dodaje i oduzme, da li mi zaista u samoposlugama, u brik pakovanjima i drugim, kupujemo zaista mleko koje je pomuženo?
Evo sad ću
teško, da teško.
Ne, ima tu, postoje pravilnice za tako nešto i to je dozvoljeno. Neko nas svuda u svetu. Znači, mleko pasterizovano koje mi pijemo, može da se standardizuje na sadržaj mlečne masti, pre svega. To znači, ima mleko koje je najmanje 3,2% mlečne masti i više. Imamo zatim mleko od 3,2 do 0,5 i ispod 0,5. Znači ima tri vrste mleka koje se mogu stavljati u promet kao pasterizovano mleko. To je znači svuda. Naravno, tu se vode računa da sadržaj proteina ne bude manje od 3,2, da ne bude broj somatskih ćelija iznad 400.000, To su znači neki pokazatelji koji o tome se govore.
A da vas pitam, kako onda objašnjavate? Zaista je neobično da je proizvođači i dalje mleko prodaju po ceni koja je dva puta niža od proizvodne.
Da vam kažem. Tačno je da cena našeg mleka još uvijek nije kao na primjer u Evropskoj uniji. Ona jeste niža, manje. Ali isto tako država daje i stimulacije, evo sad pred nekoliko dana je povećana stimulacija, znači po litri mleka od nekde 10 dinara plus. Tako da otprilike proizvođači koji proizvode mleko dobiju negde u proseku 30 i preko 30 dinara. Znači za litru mleka, čak i do 35.
Dobro.
Taj su se vrste mleka. Jer mleko se pored hemijskog sastava ocenjuje i prema mikrobiološkoj slici, prema broju mikroorganizama. Ono što je kod nas, za razliku od Evropske unije, malo veći problem, to je da Evropska unija ima vrlo mali broj bakterija. Na primjer, za pasticirano mleko ne bi smelo da bude više od 100.000 po mililitru. Za sireve koji se rade ne bi trebalo da bude više od 200 do 300.000 po mililitru. Kod nas, na primjer, mleko i dalje se drži taj broj bakterija negde oko milijon po jednom mililitru.
A koliko je to, ima posljedice po zdravlje onog koji konzumira to mleko?
Da vam kažem, zato se mleko pasterizuje. Pasterizacija mleka se uništava 99% vegetativnih mikroorganizama. Ostaje uglavnom jedan broj sporogenih bakterija. Šta to znači? To znači da se pasterizacija vrši isključivo po zbog toga da se unište patogeni mikroorganizmi, štetni mikroorganizmi. I oni se uglavnom svi uništavaju. Tu nema da osnovan neki preživi, svemu koliko nije proces pasterizacije loš izveden u samoj mekari, nekom greškom itd. Znači, tačno postoje protokol, propisi kako se vrši pasterizacija mleka, to se vrši uviđajno, to su pasterizatori, proces izgnjivači toplote, znači, cel proces je zatvoren, kompletno je zatvoren, tako da se mleko posle toga pakuje direktno u septičnim uslovima.
Da. A da li smatrate da je kontrola prisustva hormona, antibiotika, teških metala i već navedenog aflatoksina i još čega god na zadovoljavajućem nivou?
Da vam kažem, sve mlekare su dužne, a inspekcije također, vrši kontrolu mleka u svim mlekarama. Obavezno. Se vrši kontrola. Tu postoje metode koje su jako tačne. Znači, postoje laboratorije koje su jako dobro opremljene, evo sad u Batinici se otvorila laboratorija koja je nacionalna i tako dalje. Znači, to su radi slučaje koji ne mogu da pogreše. Naravno da se vodi računa da nema antibiotika. Antibiotici mogu da dostaju mleko kad se krave leče i onda se uglavnom leče sa penicilinom najčešće i naravno da taj antibiotik ulazi u mleko i to mleko ne sme da se stavlja u promet. Gdje smjeno, naravno, se stavlja. Ja mislim da se, ako se redno kontroliš, ako kontroliš se redno, da vrlo redko kad ima antibiotika u mleku. Jer zašto to je važno? Ako ima antibiotika u mleku, vi ne možete da napravite jogurt kako treba. Znači, čak ne možete ga napravite. Ne možete sireve dobro da napravite, jer bakterije, starter kulture koje se dodaju u te proizvode, da bi se napravili oni, ne mogu da rade. Ima antibiotici spretili. Ne da im da se razvijaju. I normalno je da je to jedan način da se stalno kontroliše. S druge strane, starter kulture koje se koriste za proizvodnju tih proizvoda, tj. Sireva, fermentisanih proizvoda, ne znam, drugih proizvoda mleka, one su tako danas napravljene da su jako osjetljive na prisutnost antibiotika.
Upravo pomin... Da. Razumela sam. Upravo govorite o mlečnim prerađevinama koje su prema svim procenama mnogo isplativije za proizvodnju i
naravno
promet, pošto postižu mnogo više cene. I ti takozvani dugoročni mlečni proizvodi, prosto se postavlja pitanje, ako se mleko toliko prerađuje, šta zapravo ostaje u mleku koje mi onda dobijamo i da li to uopšte spada u preradu istih količina mleka?
Da vam kažem, jednu stvar. Naravno da mleko koje je određeno za ovo pasterizno mleko, to je poseban proizvod. Znači, mlekar ako primi, na primjer, sad napred pričam, 100.000 litra mleka na dan, ona podeli to mleko na određene količine za zavisnosti kakav je njen program proizvodnje. Znači, jedan deo mlijeka će ići za pasterizovano mlijeko, drugi deo mlijeka će ići za kiselo mleče proizvod, treći deo mlijeka za sireve i tako, za kiselu pavlaku, na primjer, i tako, eto. Znači, to se raspodeli, zašto? Jer ako bi mljekara radila samo pasterizovano mlijeko, ona bi, ne bi mogla da preživi, nema šanse. Jer cijena pasterizovano mlijeka ne može da pokrije troška da u mljekari. Vi tamo imate, znači, i pored struje, vode, naravno plaćanje mlijeka proizvođačima, rade snage, znači plate, energija i ostalo. I tako. To sve znači su troškovi koji opterećuju cenu ove mlijeka.
I zato se i rade mlečne prerađevine, to nam je jasno. Moramo da se podsjetimo i one afere sa aflatoksinom u kukuruzu i mlijeku. Ona je potresla zemlju 2013. ne samo zemlju nego i region. Otkrilo se da su velike količine kukuruza zaražene ovim otrovom. Ajde za početak, zašto je aflatoksin opasan?
Pa da vam kažem, aflatoksin, sama reč toksin, znači da je on opasan i naravno da neki većim količinama je podataka je i kancerogen. Znači on jednostavno ne bi trebao da bude prisutan u mlijeku, nikako.
A da li znate kakva je danas situacija i da li su standardi u Srbiji prilagođeni sa evropskim standardima?
Nisu, sada su si potpuno Evropske unije. Sad ću objasniti šta su stvari dešava. Prvo, zašto se aflatoksin javlja? To ste rekli malo pre, ste pomenuli da se radi na primjer o plesnoj hrani. Pred svega to se odnosi na hranu kojima se hrane krave. Je tako? Silaža, na primjer, on se priprema posebno za ishranu krava. Šta se dešava? Aflatoksin se uglavnom pojavljuje u ranom proleću, kad su i vlažni dani i tako dalje, i kada je ta kabasta hrana i silaža ne izmaku. Tada, zbog vlage i tako dalje, u toj silaži se nalazi takozvana ples Aspergillus flavus i on počinje da stvara aflatoksin. Aflatoksin normalno prelazi u mlijeko, u vime, grave. I onda on je problem. U Evropskoj uniji se, na primjer, smatra da je dozvoljeno stvari količina aflatoksina neke od 0,05 mikrograma po litri.
A kod nas?
Kod nas je bilo 0,5, pa je to smanjeno na 0,25. Znači smanjeno je upolo, 50%.
Ali dalje nije na nivo koji je propisan u Evropi.
Nije još uvijek. Međutim, šta je, kad neko kaže aflatoksin, neko sve misli stalo ima aflatoksina, nema ga. On samo ima ili u proleće randu ili negdje početkom jeseni. Poslije toga, ali to ne znači i tada da ga za svako mlijeko ima aflatoksin. To se zavisi kako su pripremali hranu, da li je kukuruz plesnim, da li su uvezli plesnim u hranu neku i tako kukuruz i ostalo, i toga je bilo isto. Znači, treba se odrediti šta se uveze, kakva se hrana uzi, kako se hrana sprema, čime se prskaju u njivama kukuruz i ostalo i tako dalje, kakve su uslovi za gajenje i drugih, naravno, hranjiva koje se koriste za ishranu krava. Prema tome, priče, znate šta je tu problem? Što ljudi svi misle stalno ima aflatoksin u mlijeku. Čak i onda kad se on pojavljuje najviše, u tim periodima, ne znači da će svako mlijeko da ima aflatoksin. Uglavnom, najmanje ima mlijeko od uzora kako ima aflatoksina.
Bilo bi najbolje, naravno, da ih nema uopšte. Da, jasno. Moram da vam postavim i pitanje koje vjerojatno mnogi kupac sam sebi postavlja, a to je šta se to desilo pa su nam mlečni proizvodi sve dugotrajniji?
E, sad ću vam reći ovo dobro pitanje. Da vam kažem, svuda u svetu, nismo mi to izmislili ovdje sami, nego svuda u svetu se ide na to da se, vreme trajanja kiselo mlečnih proizvoda da bude, na primjer, kod kiselo mlijeka i jogurta, na primjer, kisele pavlake, na primjer. Se prave te starter kulture danas u svetu, pošto mi ne proizvodimo starter kulture, to postoje nekoliko firmi u svetu koje proizvode te starter kulture, to su bakterije koje se dodaju da bi se izvršila određena fermentacija u mlijeku, pri proizvodnji kiselo mlečnih proizvoda, sireva, kisele pavlake itd. Te bakterije su tako napravljene da one, pošto kiselo mlijeko se kiseli, dođe do granice, znate pa spominjemo onaj grušu tako gore, one kad postigne se tačno određena kiselost, to je pH negdje, da kažemo pH, to je kiselost, i negdje 4,5, 4,4, one praktično prestaju da rade, znate. I one više ne mogu da kvare, da proizvod dovedu do neke veće kiselosti, da se ono pokvari. Znači, on produžava se, mi kažemo, post-acidifikacioni period je jako slab. I na taj način se taj proizvod država, naravno, pod uslovima da se drži u hladnim vitrinama, u hladnjačama i tako dalje, jer sad snižavanje temperature, te bakterije praktično i prestaju popravo da rade.
Uh-huh.
I zato mi imamo situaciju da nam, ne znam, jogurt traje 20 dana, na primjer, da kisela pavlaka tako traje, da sire ime produženo vreme delovanja određe vrste sireva, to ništa nije opasno. To nisu te kulture koje sad mogu da naprave problem čoveku i da se dođe do nekog kvara. Naravno, zavisi od toga gde se šta i kako čuva. Imate, zato imate rasadne vetiline na firmama velikim i tako neko čuje to, naravno, ne sme se čuva na toplo. Ima slučajeva po malim mestima, na primjer, da sir drže na toplom, nemaju rasadne vetiline i onda dolazi do određenih promjena na siru i dolazi do kvara. Ali naravno to inspekcija treba da obilazi i ne inspekcija, nego u stvari da obilazi ove službe koje se bave komercijalom i samih firmi.
Jasno.
Da se proizvod nalazi, kako se da skrenu pažnju i tako da. Dakle, to je stvar sada organizacije u poslu i ljudi koji se bave time.
Ali je najvažnije da činjenica da je tehnologija produžila rok trajanja nije dovela u pitanje zdravstvenu ispravnost.
Pa evo ja sam radio ali 50 godina radi preko 100 mleka u Sloveniji do Makedonije. Ja sam, primjer, uveo Kristija Hansens kompaniju kulture, to je prvo što je došlo u Jugoslaviju, tadašnju, to su kulture iz Kristija Hansens kompanije, koja je jedna od najvećih svjetskih kompanije dan danas.
Uh-huh.
I mi smo njih praktično nasledili takve kulture, koje su stvari naši prihvatili. U početku nisu baš rado prihvatili, znate zašto? Što je taka jedna kesica kulture, zameni tri radnika, na primjer, u laboratoriji. Znate.
A dobro, takvi izazovi se pojavljuju u raznim granama i industrije.
Ali su shvatili na kraju, oni su svi prihvatili. E zašto? Jer ne treba da presejavate kulturu u laboratoriju, pa da tu kulturu nosi u mlekaru, pa pravi tako zvanu radnu kulturu, pa da onda tu radnu kulturu prebaci u mleko za jogurt.
Jasno, to je izrazito olakšan tehnološki proces. Ajmo za kraj samo kratko poruka našim slušaocima. Imamo li razloga da verujemo da su mleko i mlečni proizvodi na našem tržištu zadovoljavajućeg kvaliteta?
Da vam kažem, oni su u suštini zadovoljavajući. Naravno, ima problemi tih mlekara koji nemaju dovoljno stručne snage i šta ja znam, ali to će se polako menjati. Ja bilazim stalno te mlekare i tehnologiju, su dosta mojih studenta praktično tamo. I ja sam njima uvek rekao, kad god vam treba, zovite me, kad god vam treba, svaki dan, ako imate neki problem, da, jer oni nemaju zbog posljednje vremena toliko da prate literaturu i šta ja znam, od svega toga. I onda što polako to doterujemo i radimo, i dosta smo toga uradili sa određenim mlekarama. A ja sam to još što vam kažem, vi ste da li se surutka dodaje u mleko. Vidite, to se radi, ne može u mleko da se dodaje kao mleko, ovo pasterizovano. Ono se dodaje u stvari u proizvodu koji predstavlja mlečne napitke, znate. Mlečne napitke. U mlečni napitke se je osnova mleko, znate, standardizovano i tako dalje. Pasterizovano bilo da je kravlje, koze i ovčije. I onda se u tom mleku može da dodaje surutka, može da se dodaje, koja se dobije posle proizvodnje sira, ili da se dodaje, na primjer, mlačenica, koja nastaje posle proizvodnje maslaca, ili pa da se dodaje permeat, to je tečna faza koja nastaje, dobije se prilikom ultrafiltracije, titriranje mleka. To je to. I još sam nešto, ako ima vremena da kažem, pola minuta samo.
Samo kratko, da, recite.
Danas neke mleke, kao što i mleke, na primjer, pa ja mislim da imaju Subotica, imaju takozvane bakteriofuge. Te bakteriofuge se okreću velikom brzinom, po 10.000 i 20.000 obrta u minuti. One uspevaju da iz mleka izvuku bakterije. Naprimjer, mogu izvuku sporogene bakterije koje podnose visoke temperature preko 100 stepeni, čak i do 90%. Znate, i onda to takvo mleko se pasterizuje, sterilizuje i tako dalje i sasvim zadovoljavajuću bakteriološku sliku. Sasvim zadovoljavajući.
Mm-hmm.
Tako da je to jako bitno i važno, pogotovo ako se pravi koncentrati proteina surutke koji se danas uvoze kod nas, koji se dodaju u mleku kod kiselomlečnih proizvoda, na primjer, zašto? Zato što se dobije bolje konzistencija kiselomlečnih proizvoda. Gušći su, kako mi to kažemo, obično narod kaže, duga, teško ispuštaju surutku i kislo mleko. Znači, dobije se jedna homogena masa koja je mnogo bolja, a koncentrati proteina surutke, inače proteini surutke su zdravstveno vrlo hranjivi potrebne namirnice.
Dobro. Hvala vam dosta zanimljivih informacija o svemu što je važno da znamo o kvalitetu mlijeka i mliječnih proizvoda. Rekao nam je profesor u penziji Ognjen Maće i najljepše hvala što ste govorili za magazin.
Samo napravo. Da vam pitam, ako bude trebalo nešto ponovo vezano za pojedine proizvode razgovaramo. Napravit ćemo ako što napravite.
Sa zadovoljstvom. Najljepše hvala što ste nam se uključili.
Čekam da se ona probudi, pa onda može da počne dan. Ljudi se raduju u vreme praznika, borim se s tugom kako znam. Mene ubija vremenska razlika, hiljade ljudi ja sasvim sam. Kako je sve to počelo, kao iz vedra neba grom. Kada bi bilo kraj mene sada, godinu dajem za minut sa njom. Godinu dajem za minut sa njom. Godinu dajem za minut sa njom. Se odrekne najbliža rodbina, svakoga dana preko okeana vuku se reči ko gladna godina.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Imamo ozbiljne probleme.
Naravno, da se
pojave problemi, uvek ih imamo mi.
Drugari, Belka i Strelka kreću na još jednu misiju.
Imate novi zadatak.
Kako bi porazile misterioznog neprijatelja, morat će da zarane u dubine Atlantskog okeana.
Jeste li spremni?
Na ovo neverovatno putovanje vode vas Uroš Jovčić, Miljana Gavrilović i Iva Ilinčić. Sinhronizovana pustolovina, Zvezdani psi, tropska avantura. U bioskopima od 23. septembra. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS predstavlja album benda EO, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
Oh,
11:37, vi ste na talacima prvog programa Radio Beograda. I naša naredna tema spada u red takozvanih životnih tema, mada svakako nije na vrhu prioriteta u našem životu, ali se sa, recimo, pojmom napojnice ili bakšiša srećemo svaki dan. Da, ostavljamo ih u gostiteljskim objektima i hotelima, konobarima i tako ih nagrađujemo za ljubaznost i dobru uslugu, međutim primajući dodatni novac, ukoliko ga ne zavedu kao prihod, oni zapravo krše poreske zakone i zato ugostitelji godinama pokušavaju da nađu prihvatljivo rešenje za ovu situaciju. Da li bi Srbija trebalo da se ugleda na zemlje koje su davanje napojnica uvrstile na račun? Razgovaramo sa profesorom Vladom Simovićem, on predaje u Srednjoj turističkoj školi u Beogradu. Dobar dan i hvala što govorite za naš program.
Dobar dan i vama.
Podsjetimo samo da je bakšiš u Srbiji zapravo tradicionalan vid nagrađivanja konobara, da je to više stvar običajnog prava, ali vidimo pojavljuju se zakonski problemi.
Pa tačno, ajde samo da dopunim jednu stvar, pre nego što sam postao profesor u srednjoj turističkoj školi, skoro 30 godina sam proveo u privredi, tako da mi je prilično jasna tematika i to su stvari sa kojima sam se suočavao skoro svakodnevno. Dakle, da, bakšiš, napojnica, tips, kako god ga zvali, je kategorija kojom se izražava zadovoljstvo gosta pruženom uslugom i to je negde uvijek bilo, eto da kažem ono, na nivou odluke svakog gosta ponaosob. Da li to treba uvrstiti, da li to treba regulisati zakonom? Pa jednostavno pitanje prvo moramo da pogledamo, odnosno da sagledamo sa više aspekata. Da li je to dobro sa strane ugostitelja? Generalno svi bi se složili da, jer svedoci smo da poslednjih godina tržište u Srbiji ostaje bez kvalifikovane radne snage, naravno zbog čega zbog jako malih plata, zbog malih primanja u tom sektoru i uglavnom svi kvalitetni radnici, bilo da su pitanju konobari, bilo da su kuvari i tako dalje, mahom odlaze u inostranstvo, zemlje u regionu, Malte i tako dalje, Bliski istok.
Izvinite, moram samo ovde kratko vas prekinem. Mi sada govorimo o ugostiteljstvu, rade zaista ne samo konobari, kuvari i ostali, ali vrlo interesantno, mi napojnicu dajemo samo konobaru, između ostalog nisu baš svi u istom položaju, a kažete plate su male.
Zvanično nisu svi u istom položaju. Tu se sad ne mogu stvari generalizovati, jer pitanje raspodele napojnice je, da kažem, stvar svake kuće, uređenja svake kuće, kako se to reguliše. Ima naravno mesta gde se deo napojnice u nekom određenom iznosu odvaja i za kuvare, ne znam, higijeničare i tako dalje. Šanki i sve ostale koji su zaposleni. Na većini mesta konobari napojnicu zadržavaju za sebe. Recimo, navešću jedan vrlo klasičan primjer. Dok sam bio u hotelu Moskva, tamo sam duži niz godina bio šef servisa, imao sam sledeći primjer. Recimo, u kafani, kao u jednom od outleta, konobari su uglavnom bili individualci, radilo se individualno i svako od njih je svoj bakšiš napojnicu zadržavao za sebe. S druge strane, u restoranu, banketu, kao posebnim outletima, gde je mnogo više bio izražen timski rad, bakšiš se delio među zaposlenima. Tako da ne može da se kaže, slušajte, to je uvek ovako ili uvek onako. Dakle, suština je da u jednom ugostiteljskom objektu svi budu zadovoljni, odnosno bar 80% zaposlenih bude zadovoljno. Kako će se to regulisati, to je pitanje. Dakle, ideja zakonskog regulisanja napojnice smatram da jeste dobra. Ono što je meni, po meni nedefinisano u ovom trenutku, jeste način raspodele.
I to je, čini se, najčešće pitanje koje se i postavlja.
Upravo to, a to je pitanje na koje još uvijek ne postoji adekvatan odgovor. Dakle, koliko često će zaposleni dobijati tu nadoknadu koju će da kažemo, biti naplaćena kroz fiskalnu kasu. Da li će to biti jednom dnevno, da li će to biti jednom nedeljno ili mesečno, to je također pitanje.
A pitanje je i koji procenat od te naknade će dobiti, s obzirom da kad uđe u fiskalnu kasu i taj deo prihoda ide na porez?
To je zapravo stvar sa kojim bih ja hteo da zaključim ceo ovaj razgovor. Dakle, da, pitanje je koliki će deo dobiti. Sećam se, recimo, pre neke deseta godine u jednom beogradskom hotelu, je to i u to vreme bilo zakonski regulisano, dakle, od tamo nekog iznosa koji zaposleni dobiju preko kartice ili na sobu ili tako dalje, taj novac se isplaćivao jednomesečno, s tim što je taj iznos bio umanjen, čini mi se, sada za nekih 60%, ne znam, PDV, porezi, doprinos, jer se to uplaćivalo kao dodatak na platu. Tako da, recimo, od nekih 10.000 dinara, koje je možda neki konobar trebalo da zaradi, on je zapravo dobio 6.000 dinara, recimo, u tom nekom iznosu, što je opet bolje nego ništa. Slažem se. I verujem da će se mnogi složiti ovaj sa mnom. Ali, kažem, pitanje je na koji način će se to raspoređivati.
A da li mislite da bi to moglo biti regulisano zakonom ili će to zavisiti od, da kažemo, volje poslodavca, pošto većina objekata o kojima govorimo su u privatnom vlasništvu?
Ovako, da se razumemo, ukoliko to bude zavisilo od volje poslodavca, smatram da to neće biti dobro. Dakle, ako se jedna stvar uređuje zakonski, onda celo pitanje mora da se uredi zakonski. Da. Nije dobro da svaki poslodavac pojedinačno odlučuje o tome, jer kažem, ako se jedno pitanje uređuje zakonski, onda se mora urediti 100%, ne može se ostaviti deo da bude ono, na slobodnu volju bilo kog pojedinca. To je negdje moje mišljenje.
Da. Podsjetila bih u ovom prilikom da je zapravo u Kraljevini Srbiji početkom 20. veka su konobari dobili bakšiš umjesto plate. To je bila njihova zarada i vjerojatno iz tog perioda datira taj običaj ostavljanja bakšiša. Međutim, sada u savremenom svijetu postoje različite reakcije na samu ideju da treba častiti konobara od onih koji smatraju da je to stvar kulture i poštovanja i do onih koji kažu zašto bih davao bakšiš nekome ko inače radi za platu, pošto 90% zaposlenih ne dobija bakšiš za ono što radi. Kako tumačite samu ideju da mi veliki broj građana osjeća potrebu pa i obavezu da ostavi napojnicu u konobaru?
Upravo ovo što ste rekli, negdje se to smatra za pitanje opšte kulture ostaviti napojnicu, zato što napojnica podrazumeva izražavanje zadovoljstva pruženom uslugom. Dakle, pruženom uslugom. I da, slažem se, 90% ljudi radi za platu, ne radi za napojnicu. U nekim delovima sveta, recimo, ne znam, s jedinim državama, se ta zagarantovana napojnica kreće od 10 do čak 25%. U zavisnosti od računa i konobari negdje zaista rade prvenstveno za to. Šta je meni tu sada ključno pitanje sa stanovišta gosta? Da li ostavljam bakšiš? Da, ostavljam ga, uvek. Podrazumeva se da konobar da bi zaradio bakšiš treba zaista da se potrudi i da pruži maksimalno kvalitetnu uslugu da bi dobio nekakav bakšiš. U ovoj varijanti možemo da dođemo do toga da jednostavno neko više ne mora da se trudi i da će on dobiti ono što mu je negde, da kažem, zakonom garantovano. Šta je sada pitanje? Da, postoje oni ljudi koji zaista maksimalno profesionalno rade svoj posao, koji se trude da to na neki način opravde. Naravno, postoje oni drugi koji nemaju profesionalan pristup. Praktično, jedni i drugi sad stavljamo u isti koš, zato kažem, pitanje dalje, kako će se taj novac raspoređivati?
Da, vraćamo se zapravo na najteže pitanje, da.
Tako je, to je meni negde ključno pitanje. Kako vidim sada celu situaciju, bit ću krajnje otvoren, čini mi se da će kroz pokušaj zakonskog regulisanja svega ovoga jedino država praktično dobiti neki svoj deo. A ono pitanje iz kultnog filma Maratonci, a koliki je moj deo, čini mi se da za sada još uvijek ostaje bez odgovora.
Morat ću još za kraj kratko da vas pitam, imamo i sada i novu pojavu, sve više ljudi plaća karticama, nema keš kod sebe, dakle da bakšiš kao takav kod nas nije regulisan, pa šta je vaš savjet, mislim ipak možda najviše strancima nego domaćim gostima, kako se ponašati u toj situaciji?
Imao sam, ja upravo sam pre par minuta pomenuo taj hotel u kome sam radio pre recimo neki 10 godina, da je te stvari bile jako dobro regulisane. Dakle, gosti su mogli da ostave napojnicu i preko kartice, čak i ukoliko plaćaju račun na recepciji, mogli su da dopišu, ne znam, određeni iznos na sobu, i hotel je svojim zaposlenima te zarade, odnosno taj deo isplaćivao kroz platu jednomesečno, umanjeno za neki određeni procenat. Znači, čini mi se da je u ono vrijeme to bilo nekih, da su bili nekde oko 40% manje nego što je bio sam iznos napojnice koja je data na karticu, ali i to je bolje nego da zaposleni ne dobije ništa.
Da. Uvek može da mu se preko računa koji je plaćen karticom da nešto u gotovini, samo problem što sve manje ljudi nosi gotovinu u novčanicima. U svakom slučaju, bakšiš, odnosno napojnica, nije samo naša specifičnost, postoje zemlje gde je to regulisano zakonom, tako da verovatno ćemo i mi ovde vremenom doći do te situacije. Vama hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Da li napojnicu staviti na račun ili da ostane kao do sada stvar naše odluke koliko ćemo i kojem konobaru dati napojnicu. Razgovarala sam sa Vladom Simovićem, on je profesor u Srednjoj turističkoj školi u Beogradu. Vi ste na talacima prvog programa Radio Beograda, posle emisije Srpski na srpskom podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju sledi treći sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. Elle jouait toutes deux aux jeux interdits. Elles enterraient tout. La pantoufle ou les croix serties d'épines. Couronne et églantine. Cruelle se cavaler sur la colline. Sur la colline, secret.
srpski na srpskom.
Kad je beloruska književnica i dobitnica Nobelove nagrade Svetlana Aleksijević 1997. godine objavila dokumentaristički roman Černobiljska molitva, svijet se globalno nije naročito potresao. Kada je 22 godine kasnije, delom na osnovu autentičnih priča iz njenog romana, snimljena igrana britansko-američka televizijska miniserija Černobil, interesovanje za najveću tehnološku katastrofu ikada dostiglo je planetarne razmere. Svet je iz Gutenbergove prešao u virtualnu galaksiju, političke igre skrivanja i laži počele su da se tiču svakog čoveka, istina se maskirala u postistinu, a nove tehnologije su otuđile ljude u pokušaju da ih zbliže. Od 26. aprila 1986. godine i eksplozije nuklearnog reaktora u Černobilu promenjena je geopolitička karta sveta, kao i ravnoteža moći. Sistem vrednosti je drugačiji. Čak je i kilogram dobio novu definiciju, a mi i dalje polemišemo o tome da li se kaže Černobil ili Černobilj.
Srpski na srpskom. Prema pravopisu kaže se Černobilj. Oblik Černobil najverovatnije je nastao po uzoru na izgovor imena ovog ukrajinskog grada u zapadnoevropskim jezicima ili previđanjem mekog znaka iza L u ruskom, preko kojeg je ovo ime došlo u naš jezik. Prema pravilima, L ili N iza kojih stoji ruski meki znak u srpskom daju LJ i NJ s nekim ustaljenim izuzecima. Novija preporuka o izvornom prenošenju ukrajinskih imena u ovom slučaju ne važi, jer se izgovor Černobilj kod nas već ustalio. Inače bi glasio Černobilj kao u ukrajinskom. U Černobilju se dogodila najveća tehnološka katastrofa u istoriji čovečanstva. Može se reći da je bila najveća do sada, najveća koja se ikad dogodila, ali ne i da je najveća ikada. Njene posljedice mogle su imati planetarne razmere, ali interesovanje za ono što se tada dogodilo nije prešlo granice planete Zemlje, pa sve popularniji izraz planetarni kao sinonim za svetski pre treba ostaviti za ono što se dešava među planetama. Budući da živimo u doba postistine, kada javno mnjenje ne oblikuju činjenice, već emocije i lična uverenja, diskusija o svemu rečenom nastavit će se i narednih godina, šta god pisalo u pravopisu i gramatikama.
Noć 26. aprila 1986. Za jednu noć smo se premjestili na drugo mjesto istorije. Skočili smo u novu realnost, a ispostavilo se da je ona, ta realnost, ne samo iznad našeg znanja, već i iznad naše mašte. Pokidane su veze vremena. Prošlost je postala bespomoćna, na nju se nije moglo osloniti, u sveznajućem, kako smo verovali, arhivu čovečanstva nije se našao ključ da otvori ta vrata. Napisala je Svetlana Aleksijević u svom romanu o černobilskoj katastrofi, a televizijska serija Černobilj aktualizovala je svaku njenu rečenicu. Pitanje kojim počinje i završava se ovaj serijal u vremenu svakodnevne vladavine postistine dobija posebnu težinu i u centar savremene upitanosti postavlja moralne vrednosti. Kolika je cena laži i da li smo spremni da je platimo? Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Thank you.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Na severu Kosova i Metohije Srbi su nastavili miran protest zbog prisustva specijalne policije ROSU na punktovima Jarinje i Brnjak i obaveze uzimanja probnih tablica za vozila iz centralne Srbije. Blokada tih punktova traje već 5 dana. Javlja Tanja Vujsić.
Protekla noć u blizini administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak prošla je mirno. Srbi se preko dana okupaju u nešto većem broju, barikade su još uvijek prisutne, dakle nema saobraćaja na ova dva prelaza, preko njih može da se pređe jedino peške. Sa druge strane tu su i pripadnici specijalne jedinice kosovske policije ROSU. Također ono što je ovih dana aktuelno je da u srpskim sredinama Srbi postavljaju bilborde sa natpisima dobrodošli u zajednicu srpskih opština, međutim kosovska policija je u onim mestima koje se nalaze južno od reke Ibar uklonila sve te bilborde i plakate, dok s druge strane to nisu uradili na severu Kosova i Metohije. Juče je bilo nekih incidenata i tada su pretučeni Srbi koji u stvari nisu bili na barikadama, već su po njihovim rečima bili u šumi da seku drva. Oni su rekli da su ih pripadnici kosovske policije pretukli, dok s druge strane kosovska policija je to negirala da je bilo ko pretučen. Srbi se nalaze u kosovsko-mitrovačkoj bolnici. Njihovo stanje, kako je saopšteno, je stabilno, ali je Zlatan Elek, direktor KBC Kosovska Mitrovica, rekao da su oni proveli tešku noć u bolnici.
U situaciji na Kosovu i Metohiji govorit će premijerka Ana Brnabić tokom večerašnjeg obraćanja u Njujorku na generalnoj debati svjetskih lidera u okviru 76. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Najavila je da će u njenom govoru biti reči i o borbi protiv COVID-19. Porodilja iz Pirotskog okruga, stara 23 godine, preminula je od posljedica virusa korona u kliničkom centru Niš, potvrdio je direktor te zdravstvene ustanove Zoran Perišić. Ona nije imala pridruženih bolesti, a zarazila se u 9. mjesecu trudnoće. Posle carskog reza donela je na sve devojčicu tešku 3,4 kg, ali je odmah vraćena na intenzivnu negu. Beba je dobro. U COVID bolnici u Batajnici u posljednjih 5 dana od posljedica virusa korona preminulo je 5 mladih nevakcinisanih, od kojih je najstariji imao 26 godina i nisu imali pridružene bolesti, izjavila je direktorka te ustanove Tatjana Abdžić-Vukičević. Ona je navela da u odnosu na početak leta u bolnici sada ima do 20 puta više pacijenata. Među studentima medicinskog fakulteta, a prema anketi studentskog parlamenta, veliki je procenat vakcinisanih, naročito na završnim godinama, rekao je za RTS novi dekan tog fakulteta Lazar Davidović. Prema njegovim rečima, na 6. godini studija vakcinisano je 92% studenata, a na 5. 91%. Davidović objašnjava kako će izgledati nastava na medicinskom fakultetu od 1. oktobra.
Nastava će biti u hibridnoj formi, to znači teoretska će ići online, seminari, a praktično uživo je. Da bi ona bila bezbedna, neophodno je da oni koji nastavu realizuju, dakle nastavnici i saradnici, i oni kojima se realizuje, dakle studenti, u momentu kada se nastava održava, budu bez znakova akutne respiratorne infekcije, bez povišene temperature, naravno zaštićeni maskama, na tome insistiramo. Da, i ono što je novina u odnosu na prošlu godinu, da pokažu dokument da su revakcinisani ili, ako ne to, da su preležali COVID infekciju ili da imaju odgovarajući titar antitela rađen u nekoj referentnoj laboratoriji ili negativan PCR ili antigeni test ne stariji za 7 dana za one koji idu na predkliničke predmete, a 3 dana ako idu na kliničke predmete.
Davidović napominje da studenti medicine moraju pokazati veru u ono što će učiti i sutra raditi, te će na masovnu vakcinaciju pozvati i brucoše. Više stotina građana Barcelone okupilo se ispred italijanskog konzulata sa zahtevom za oslobađanje bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona, uhapšenog u Italiji. Protesti su za sada mirni, a među učesnicima je i nekoliko zagovornika nezavisnosti Katalonije. Puigdemont, koji živi u azilu u Briselu, uhapšen je po međunarodnoj poternici Španije posle sletanja na Sardiniju, gde je trebalo da učestvuje na skupu posvećenom katalonskoj kulturi. Advokati u Srbiji su u jednodnevnom štrajku zbog stava Vrhovnog kasacionog suda o troškovima obrade bankarskih kredita i naplate premije osiguranja. Advokati danas neće postupati u predmetima pred sudovima i drugim organima bez izuzetaka, osim u situaciji kada bi stranka izgubila pravo na podnošenje pravnog sredstva ili bi joj bila naneta nenadoknadiva šteta. Reprezentacija Srbije u malom fudbalu igraće protiv evropskog prvaka Portugalije u osmini finala svetskog prvenstva u Litvaniji. Utakmica počinje u 19 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Danas pretežno sunčano i osetno toplije vreme uz temperaturu do 27 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 54%, pritisak 1002 milibara, zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Svelaković. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Оцек за прогнозу вода. Rane najave i upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije daje izveštaj o vodostanju reka na dan 24. septembra tekuće godine. Reka Dunav, Linz 358, 358 cm, Kornojburg 242, 242, Bratislava 314, 314, Komarno 173, 173, Espergom 111, 111, Budimpešta 175, 175, Dunafeldvar minus 69, minus 69, Baja 196, 196, Mohač 214, 214, Bezdan 57, 57, Apatin 98, 98, Bogojevo 101, 101, Vukovar 99, 99, Bačka Palanka 125, 125, Novi Sad 103, 103, Zemun 217, 217, Pančevo 254, 254, Smederevo 437, 437, Veliko Gradište 742, 742, Turn Severin 718, 718, Prahovo 3, 3 cm, Ruščuk 2, 2, 22, Đurđevo minus 47, minus 47, Crna Voda minus 72, minus 72, Brajila 9, 2, 92. Reka Drava, Botovo 1-2, 12, Terezino polje, minus 276, minus 276, Donji Miholjac, minus 71, minus 71, Osijek, minus 101, minus 101. Tisa, Tisabeč, minus 193, minus 193, Vašaroš Namenj, minus 125, minus 125, Tokaj 455, 455, Stolnok minus 130, minus 130, Cegedin 116, 116, Senda 255, 255, Novi Bečaj 333, 333, Titel 142, 142. Evo podataka za reku Savu. Zagreb, minus 273, minus 273, Gradiška, minus 37, minus 37, Slavonski Brod, minus 8, minus 8 cm, Slavonski Šamac, minus 230, minus 230, Sremska Mitrovica, 30, 30, Šabac minus 75, minus 75, Beograd 175, 175. Reka Kupa, Karlovac 21, 21, Una, Novi Grad, minus 50, minus 50, Sana, Prijedor, minus 6, minus 6 cm, Vrbas, Delibašino selo, 60, 60, Bosna, Doboj, minus 166, minus 166, Lim, Prijepolje, 5, 5 cm, Drina, Radalj, 22, 22. I podaci za Veliku Moravu, Varvarin, minus 185, minus 185, Bagrdan, minus 36, minus 36, a Ljubičevski most minus 368, minus 368 cm. Evo prognoze vodostaja za 26. septembar. Dunav kod Bezdana 39, Sava kod Sremske Mitrovice 13 cm. I danas važe dve napomene. Na Savi od Sremske Mitrovice do Beograda vodostaji se nalaze oko i ispod niskog plovidbenog nivoa. Na Dunavu, nizvodno od Slankamena, vodostaji se također nalaze oko i ispod niskog plovidbenog nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 18,3 stepena. Temperature vazduha maksimalna 18,9. Minimalna 7,3, srednja 13. U 7 časova u Bogojevu 7 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 17,8, vazduha maksimalna 18,3, minimalna 7,6, srednja 13, u 7 časova u Novom Sadu 8 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 17,6, vazduha maksimalna 18,2, minimalna 10,1, srednja 14, u 7 časova u Zemunu 10 stepeni. Na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji. Drava i Tisa u stagnaciji. Sava u manjem opadanju. Drina u opadanju. A Velika Morava u manjem opadanju i u fazi stagniranja.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 24 сентября. Река Дунай. Линц 358. Корнебург 242. Братислава 314. Комарно 173. Эстергом 111, Будапешт 175, Дунав-Фельдвар минус 69, Бая 196, Мохач 214, Бездан 57, Апатин 98, Богоево 101, Вуковар 99, Бачка-Паланка 125, Нови Сад 103, Земун 217, Панчево 254, Смедерево 437, Великоградище 742, Турн-Северин 718, Прахово 3, Рушчук 22, Дюрджево минус 47, Цирновода минус 72, Браила 92. Река Драба, Ботово 12, Терезинополе минус 276, Донемихолец минус 71, Осек минус 101. Река Тиса, Тисабеч, минус 193. Вашарошнамен, минус 125. Токай, 455. Солнок, минус 130. Сегет, 116. Сента, 255. Новый Бечей, 333. Титель 142. Река Сава, Загреб, минус 273. Градышка, минус 37. Славонский Брод, минус 8. Славонский Шамац, минус 230. Сремская Митровица, 30. Шабац, минус 75. Белград, 175. Река Купа, Карловац, 21. Река Уна, Новиград, минус 50. Река Сана, Приедор, минус 6. Река Вербас, Делибашино село, 60. Река Босна, Добой, минус 166. Река Лим, Приеполе, 5. Река Дрина, Радаль, 22. Река Марава, Варварин, минус 185, Багардан, минус 36, Любичевский мост, минус 368 сантиметров. Прогноз уровня воды на 26 сентября. У Бездана 39, у Сремской Митровицы 13 сантиметров. Примечание. На Саве от Сремской Митровицы до Белграда уровень воды ниже низкого судоходного уровня. На Дунае вниз по течению от Сланкамена уровень воды ниже низкого судоходного уровня. Температуры. В Богоево температура воды 18,3. Температура воздуха максимальная 18,9. Минимальная 7,3. Средняя 13. В 7 часов 7 градусов. В Нови Саде температура воды 17,8. Температура воздуха максимальная 18,3. Минимальная 7,6. Средняя 13. В 7 часов 8 градусов. В Земуне температура воды 17,6. Температура воздуха максимальная 18,2. Минимальная 10,1, средняя 14, в 7 часов 10 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай и Марава, уровень воды слегка понижается и устойчив. Драва и Тиса, уровень воды устойчив. Сава, уровень воды слегка понижается. Дрина, уровень воды понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 24 сентября 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Love comes traveled each and every highway with you in my heart. Oh, the gold and silver can't keep us apart. You want me like the morning.
Časova 25 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin na prvom. Već ste čuli, Ministarstvo prosvete objavilo je po kojim modelima će raditi škole u Srbiji od ponedeljka, pa ćemo vam sad saopštiti detaljnu informaciju. Naime, drugi model, odnosno kombinovana nastava, primjenjivaće se u 7. i 8. razredu osnovnih škola na teritoriji Ivanjice, Lajkovca, Valjeva i Kragujevca. Takođe, kombinovana nastava od ponedeljka se primenjuje u srednjim školama u 18 gradova i opština u Beogradu, Valjevu, Vranju, Leskovcu, Lajkovcu, Lebanama, Prokuplju, Ubu, Čačku, Bajinoj Bašti, Velikoj Plani, Vladičinom Hanu, Ljigu, Kragujevcu, Sjenici, Šapcu, Nišu i Sremskoj Mitrovici. Na online nastavu prelaze srednje škole na teritoriji tri lokalne samouprave Ivanjice, Novog Pazara i Užica. U svim ostalim osnovnim i srednjim školama primenjivaće se prvi model, odnosno neposredna nastava u školama. A sada minuti namenjeni kulturi. Tročlana delegacija Kragujevca, koju su činili Nenad Karamijalković, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Marijana Stanković, direktorka Spomen parka Kragujevački oktobar i Nikola Govedarica, kustos muzeja 21. oktobar, upravo se vratila iz Rusije. Oni su u Državnom muzeju odbrane Moskve kroz predavanja, dokumentarni film i izložbu predstavili tragične događaje iz oktobra 1941. godine u Kragujevcu. O ovom međunarodnom projektu, koji je podržalo i Ministarstvo kulture i informisanja, više u prilogu Biljane Nešić.
Memorandum o saradnji između moskovskih i kragujevačkih ustanova kulture potpisan je pre dve godine, kada su direktori tamošnjih ustanova posetili centar Šumadije u organizaciji nevladine organizacije Škola mira. Na ideju o konkretnoj saradnji Državnog muzeja odbrane Moskve i Muzeja 21. oktobar u Šumaricama došao je Nenad Karamijalković, donedavno vršila dužnosti direktora Spomen parka Kragujevački oktobar, a sada na čelu Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu.
Gledajući dakle neke događaje značajne istorijske za naš grad i za Moskvu, došao sam do tog interesantnog istorijskog sinhronizma, a to je podatak da je dakle 1941. kada su vojnici Wehrmachta streljali dakle u Šumaricama i u Kragujevcu naše civile, da su istog dakle tog trenutka, odnosno tog oktobra meseca, isti ti vojnici Wehrmachta na drugoj strani dakle imali jednu od najvećih invazija Drugog svjetskog rata na naravno rusku predstavnicu, odnosno tada predstavnicu Sovjetske Savez za Moskvu. Dakle, ta priča i činjenica da se ove godine obeležava čak 80. godišnjica od odbrane Moskve, odnosno od streljanja u Šumarice, koja mene stvorila jednu ideju da se pripremi jedan međunarodni projekat sa idejom da se upravo prilikom obeležavanja te 80. godišnjice spomen park Kragujevački oktobar, odnosno ova priča o Kragujevačkoj tragediji prezentuje u Moskvi, odnosno da se priča o odbrani Moskve u Drugom svjetskom ratu prezentuje ovde kod nas u Kragujevcu tokom naših oktobarskih svečanosti.
Ceo jedan dan bio je posvećen predstavljanju Kragujevačke tragedije u Muzeju odbrane Moskve uz prisustvo najviših predstavnika Srpske ambasade u Ruskoj prestonici. Najpre su održana predavanja o Srbiji u prvoj godini ratovanja u Drugom svetskom ratu, stradanju u Kragujevačkim Šumaricama i spomen parku koji čuva sećanje na te tragične događaje, kaže direktorka ove ustanove kulture Marijana Stanković.
U toku predstavljanja smo i prikazali dokumentarni film koji je uradio naš sugrađanin Dejan Đusić, film koji smo titulovali na ruski jezik i koji će imati svoju premijeru sad u oktobru u okviru oktobarskih svečanosti u našem muzeju 21. oktobar, 12. oktobra. Dokumentarni film koji upravo priča i o Kragujevačkoj tragediji i osnivanju i ulozi spomen parka u negovanju kulture sećanja. Tako da nakon toga je bilo organizovano otvaranje izložbe i ono što nam je posebno značajno jeste da su na otvaranju izložbe predstavljani, prvo je to jedna istorijsko dokumentarna izložba koja vrlo detaljno govori o Kragujevačkoj tragediji, autori su pokojni naš kolega Staniša Brkić i koleginica Jelena Davidović i vrlo sadržajna ta izložba prikazuje sve o Kragujevačkoj tragediji, ali i par panoa koji prikazuju i spomen park i spomenike, znači ono što je umetnički deo naše ustanove.
Nenad Karamijalković i Marijana Stanković i o utiscima koje nose iz Moskve.
Zaista smo se osjećali, moram da priznam, kao kod svoje kuće i zaista ona priča o Srbima i Rusima kao braći u ovom našem kontekstu nije bila nikakva floskula, već smo se zaista tako i osjećali, razmenili smo i razne ideje i iskustva.
Ono što nam je posebno značajno kao rezultat tog gostovanja jeste želja kolega iz Državnog muzeja da se ta saradnja ne završi u oktobru. Oni već imaju neke ideje, mi smo već razgovarali o nekim projektima, tako da nam je cilj da kada oni budu došli ovde, zapravo koncipiramo opet novi projekat za sledeću godinu.
Kragujevačka izložba biće u Moskvi otvorena narednih mesec dana. Sledi dolazak tročlane ruske delegacije u Kragujevac, koja će tokom oktobarskih svečanosti u ovom gradu predstaviti publici u Srbiji kroz dokumentarnu izložbu priču o odbrani Moskve oktobra 1941. jednoj od najvećih bitaka u Drugom svetskom ratu, u kojoj je stradalo 900.000 Rusa.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju,
najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas. Eko.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro.
Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi pregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se.
Pensavi solo ai soldi, ai soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti. Che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto.
Prendi tutta la tua carità, venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà,
mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi pregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. Solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Well, I do, well, I do, habibi d'arena. Mi dicevi giocando, giocando. Io da te non ho voluto soldi.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se.
Volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Vieni e ricordo.
Come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. 12 časova 38 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. U Srpskoj književnoj zadruzi uručene su nagrade Beskrajno plavo kolo kojima se stimuliše pisanje mladih. Nagrade mladim dobitnicima koje su deo projekta Povratak čitanju i ćirilici, dakle osnovcima i srednjoškolcima, uručio je književnik akademik Matija Bećković. Posebna priznanja dodeljena su učenicima koji su pokazali interesovanje za značajne ličnosti iz istorije Srpske književne zadruge. Opširnije Meliha Pravdić.
Nagrade su dodeljene u dve kategorije, prva, druga i treća za osnovnu i srednju školu, a posebno priznanje također prva, druga i treća nagrada otišla je učenicima koji su poslali radove tematski vezane za značajne ličnosti i istoriju Srpske književne zadruge. Književnik Matija Bećković, govoreći na svečanom uručenju, istakao je značaj ćirilice kojom pišu najznačajnije ustanove srpskoga naroda.
Nikad u tim ustanovama nije štampano nijedno latinično slovo. Ne znam otkuda ta ideja da Sanci bolje čitaju srpski ako pišemo latinicom. Kao kad bi latinicom pisalo Gorski vijenac, onda bi svaki Indus lako pročitao. Mi, razume se, pišemo i latinicom i treba da znamo latinicu, ali ćirilicom ne pišemo samo mi. I kad ne bismo pisali ćirilicom, nestali bi mi, a ne bi ćirilice.
U čemu su prvodobitnice prepoznavale nacionalnu književnost? Šta ih je povelo ka pisanju? Lana Krstić, Osnovna škola Miroslav Antić, Beograd.
Nisam nešto preterano čitala knjige, ali zainteresovala sam se tako preko časova srpskog jezika na kojima smo radili tekstove srpske književnosti. Ja jako volim, recimo, Grozdanu Alojić. Ona mi je uzor u pisanju, volim te njene bajkovite opise, zaista mi se to sviđa. Evo i ovu bajku koju sam pisala, htela sam da iskoristim neke delove njenih tekstova koje su mi se dopali.
Slušamo Mionu Rabasović, Valjevska gimnazija.
Približno me više članova porodice, ali ponajviše moj otac i deda. Moj deda i prijatelj Matije Bečkovića, neki od omiljenih pisaca, su i Milan Glišić, čija je rodna kuća nedaleko od moje. I čak sam i ime dobila, i ja i moj brat smo dobili ime po njegovim delima. I to su od uvek bili neki od pisaca koji su me najbliži iz srpske književnosti.
A sada će nam govoriti Milica Đorđević, 10. Beogradska gimnazija.
I ono što je mene privuklo ka srpskoj književnosti jesu stare knjige moga pradede. On je imao čuveno plavo izdanje Srpske književne zadruge. I ono što je mene privuklo ka njima jeste da su one imale neku vrstu atmosfere gde su davale veliku važnost, zato što su bile izuzetno stare. Imao je srpsko izdanje Wildove priče Kanterberijski duh. I to je bila, ja mislim, prva knjiga koju sam ja pročitala. I bila sam oduševljena i Oscarom Wildom i samom književnošću. Ali ka srpskoj književnosti su me više privukle knjige Jovana Skerlića. To su kritike na moderne književnosti koje je imala moja baka. Izuzetno su stare knjige. I iako su stare, ja sam, na mene su ostavile takvu impresiju neke ponovo ogromne važnosti i tog starog, stare Srbije, i zamišljala sam kako ti pisci, pošto su i oni većinom bili u Beogradu, kako šetio istim ulicama koje se ja šetam u centru Beograda.
Na konkursu Beskrajno plavo kolo učestvovalo je više od 150 učenika iz 22 škole, a radovi su mogli biti u obliku priče, pesme ili eseja.
Mrak se skupio u kaprano jutro kao slad, ulazi u sobu. Da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Kreni jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. bi voz njime odlazim u voz. Neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su se ne, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud, inje i prašina. Nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
Minuta do 13 časova, ulazimo u završnicu današnjeg magazina i standardno u ovo vreme govorimo o sportu, a ustandardilo se i da kad ja radim ovu emisiju o sportu govori Željko Stefanović.
Dopalo nam se društvo pa smo se navikli malo.
Da, što je dobro treba
čuti. Tako je. Evo, Jelena, još jednom se pokazalo da ništa tako dobro ne uspeva kao uspeh, kad to kažem mislim na futsal na ovim našim prostorima, jer evo igra se u nekoliko ligaških divizija i naš klub koji je šampion, klub FON, koga predvodi iz klupe Miloš Alilović, svoje vremeno zaista izuzetan igrač velikog fudbala, predvodi će ovu ekipu i u takmičenju za Ligu šampiona na turniru koji se za jedno mjesec dana igra u Omišu kraj Splita, verovatno u vreloj užarenoj atmosferi kakva dolikuje ovom malom mjestu 4000 stanovnika, gdje će verovatno većina biti na licu mjesta, ali vjerujemo u uspjeh naših momaka. E, fudbalska reprezentacija Srbije kada je počela svoje učešće na svjetskom prvenstvu, primljena je onako ih kod nas onako sa rezervom, nije to baš ljude na prvi pogled zanimalo, osim one koji su navikli da prate futsal i znaju zbog čega je ovaj sport lep, atraktivan. Evo sada kako smo došli do osmine finala, sve više ljudi prati i ovo takmičenje, odnosno učešće naših reprezentativaca na svjetskom prvenstvu u Litvaniji. Apetiti navijača naše reprezentacije, dakle, porasli su posle kanonade u meču s Amerikancima koji su u svojim mreži imali čak 7 lopti. Selektor Dejan Majes iz Kaunasa poručuje da je naš državni tim u punom sastavu. Nema ni povređenih, ni uvređenih, ni kartonima kažnjenih. Evo šta od ovog meča očekuje futsal reprezentativac Srbije Mladen Kocić.
Igrali smo zaista puno puta sa selekcijom Portugala, uvek su to bili neki neizvesni mečevi. Nažalost, više puta smo gubili, ali eto, vidjeli smo na Evropskom prvenstvu u Beogradu da možemo protiv njih. Uspeli smo tada ih pobedimo. Odmah posle smo igrali baraž za svetsko prvenstvo. Izgubili smo dve tesne utakmice, ali smo igrali jako dobro.
Bilo je na početku prva dva meča sa Iranom i Argentinom i pehova i muka, pa i sudijskih i nekih drugih nepravdi. Protiv Amerikanaca, bez obzira što su oni daleko od snažne ekipe, činilo se da je sve funkcionisalo kao najprecizniji švajcarski sat u našoj ekipi. Malo uzdržani na početku, naši momci su naprosto vezli po parketu posle drugog gola, bilo ih je milina gledati. Sada su sve misli okrenute ka Portugaliji, pa tako i misli našeg reprezentativca Jovana Lazarevića.
Ja mislim da su očekivanja velika od strane igrača jer smo odigrali jake utakmice u prethodnom periodu i videli smo da možemo da igramo sa svima.
Portugalci su, valjda naglasiti, aktuelni prvaci Evrope, četvrti su i na posljednjoj smotri svjetskog fucela. Naši su pak na posljednjem prvenstvu svijeta u Tajlandu stigli do smjene finala, sada su ponovo na tom mjestu, na toj poziciji, ali bi kažu da odu dalje. Evo što kaže naš golman sa velikim iskustvom, golman reprezentacije Srbije Miodrag Aksentijević.
Oni su favoriti po meni, ali sa ovom igrom koju smo pokazali protiv Argentine i Irana, mislim da taj naziv favoriti je baš onako blag i da imamo svoje šanse.
Naravno, čim smo čuli da imamo Portugalce za rivale, pomislili smo na Rikardinja, koga je beogradska publika pre nekoliko godina ovacijama ispratila iz beogradske arene. Ono što je za veliki fudbal svojevremeno bio Pele, to je za futsal Rikardinjo, ali ne treba zaboraviti ni Kuelja, kao ni ostale asove Portugalije. Tu ekipu, uz dužan respekt, ipak ne čini samo Rikardinjo, upozorava naš reprezentativa Slobodan Rajčević.
Mislim da ne treba obraćati pažnju na Rikardinja ništa više ili manje od ostalih igrača. Mislim da su oni svi podjednako jaki i da imaju dobar kvalitet, imaju dosta brzih igrača. Dosta dugo su na okupu, igraju zajedno u Sportingu i u Benfici, tako da imaju neki svoj kvalitet, ali ja opet kažem, naš adut mislim da je timska igra.
Utakmica osmine finala svjetskog prvenstva u futsalu između Srbije i Portugalije igra se od 19 časova uz prenos na drugom televizijskom kanalu RTS-a. Vest danas svakako da je otvoren tradicionalni sajam sporta i trajeći do nedelje na terenima Ade Ciganlije kraj Savskog jezera. Ministar omladine i sporta Vlade Republike Srbije Vanja Udovičić otvorio ovu manifestaciju koja zapravo predstavlja ličnu kartu srpskog sporta. Svoje akcije tokom tri dana moći će da predstave brojni savezi, bit će održan niz predavanja, bit će tu i olimpijski šampioni i osvajači medalja, a posjetioci će moći da vide naše najuspješnije sportiste kao i da se oprobaju u brojnim veštinama. Kreće i košarka, dugo iščekivana nova sezona, nikada jače regionalne ABA lige. Večeras igraju dva prva susreta, jednog od najjačih košarkaških takmičenja u Evropi. Titulu i ove godine brani Evroligaš sa Malog Kalemegdana, Beogradska Crvena zvezda, glavni izazivač biće komšija iz Partizana, na čiju se klupu vratio legendarni Željko Obradović. Start lige zakazan je za 18 časova kada u baru igraju Morar i Cibona, dok se od 20 časova sastaju košarka Kaši Crvene zvezde iz Splita. Odlaganje tri utakmice 10. kola Lingdong Superlige Srbije u fudbalu podiglo je prašinu među nekim klubovima, pa je direktor takmičenja Aleksandar Pijević zatražio od klubova da više na adresu takmičenja ne šalju zahteve za odlaganje utakmica. Kako navodi, svi imaju po 30 prijavljenih igrača, pa svako može da zameni one koji su odsutni iz zdravstvenih ili nekih drugih razloga. Srpski fudbalski trener Milovan Drajevac je zvanično imenovan za selektora reprezentacije Gane drugi put u karijeri. On se tako na mjesto svog najvećeg trenerskog uspjeha vraća posle 11 godina, odnosno prvi put od 2010. kada je sa ovom afričkom selekcijom napravio najveći uspjeh u njenoj istoriji, plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva. I to nije sve. Ovo je dan pun sporta. U Novom Sadu danas počinje tradicionalni odbojkaški memorijal velikana. Od 16:30 na parketu male dvorane Spensa sastaju se grčki PAOK i nemački Friedrichshafen, dok od 19:00 Vojvodina za rivala ima francuski tim Paris Volley. Za kraj tenis, u 12:45 igra se ili bi trebalo da počne svakog trenutka, da, tako je, u Kazahstanu u Nur Sultanu meč četvrtfinala turnira u kome igraju naš Laslo Đere i Koreanac Kwon.
Još samo kratko, Željko, znamo da užurbano pripremaš sutrašnje izdanje Vreme sporta i razonode, šta izdvaja, šta si onako, šta su poslastice koje bi preporučio?
Trenutno prvi strelac, golgeter naše ženske rukometne lige, Isidora Bugunović, inače članica Mladosti iz Nove Pazove, bit će sa nama u studiju, bit će tu i svjetska prvakinja u kickboksu Teodora Manić, koja je osvojila nedavno i zlatnu medalju na svjetskom kupu u Budimpešti, a očekujemo da nam se pridruži i višestruki automobilski šampion Marko Frajtović, da bome bit će reći i o sajmu sporta, kao i o još nekim lepim manifestacijama, čiji je naš glavni grad domaćin ovih dana, uz ostalo i takmičenje dama obolelih i najvažnije onih koje su prezdravile, odnosno pobedile kancer dojke, tu tešku bolest.
Da, kao i uvek topla preporuka, budite sutra uz Vreme sporta i razonode i našeg Željka Stefanovića. Mi smo ovim informacijama došli do kraja današnjeg izdanja emisije Magazin na Prvom. Ja ću kao lepu vest za kraj saopštiti da su se prognoze ostvarile, temperature su u dobrom delu zemlje i iznad 20 stepeni, onaj period smrzavanja je iza nas. Na severu zemlje su između 21-22 stepena, najtoplije na krajnjem istoku u Zaječaru i u Negodinu je već 24 stepena, dok centralna Srbija i njen jugozapad sa temperaturama između 15 i 18 stepeni očigledno još čekaju da taj topli talas stigne do njih. Današnju emisiju za vas su pripremili i realizovali muzički urednik Nikoleta Dojčinović, ton majstor je bio Miša Milanov, producent Branislav Jerković. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 1.